En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Nordirland, det evige problembarn i UK. Ikke mindst efter Brexit. Og måske bliver det ved, men måske er det slut, fordi i hvert fald så skete der noget ret sensationelt i den her uge, fordi at der faktisk indgået en særaftale mellem EU og Storbritannien om Nordirland. Hvad indeholder den, og hvem er det, der har givet sig, og varsler det en en ny og mere tillidsfuld atmosfære mellem Bruxelles og London? Det taler vi om med Iben Tybjergs Jakke Barfod, der er analyse- og kommunikationschef i Tænketanken Europa. Og det er til sidst i den her anden ombæring. Velkommen, jeg hedder Torben Stene.
Og mit navn er Jarl Cordua, og vi er jo ikke mål med ugen fidusbamse endnu, så I lytter kan jo sagtens få indflydelse på den sag, og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Jeg kan se, der er indkommet et forslag om Alex van Opslark, men i hvert fald, der er plads til flere forslag. I kan kommentere og stille spørgsmål også til Ruslandskenderen Flemming Splidsbol, og han mener, at vi skal til at ruste os til en tid, hvor Putin ikke er der mere, og der skal vi have nogle, måske en politik til den periode. Det lyder meget fornuftigt.
Ja, men det behøver ikke at blive bedre.
Nej, det er sådan altid i Rusland. Men Splidsbol, han kommer på besøg her om godt 20 minutters tid.
Ja, men nu er vi så klar med dagens debat, og den står mellem formand for Klimarådet, Peter Mølgaard, og Niels Peter Nøring, der er klimadirektør i Landbrug og Fødevare. Velkommen begge de herrer.
Tak.
På denne her årets første officielle forårsdag i går, der kom Klimarådet med en rapport, der fik utrolig meget omtale i alle mulige medier, og den var også sådan en bred ting, der blandt andet stillede mange kritiske spørgsmål ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at gennemføre de klima, ambitiøse mål, som regeringen har sat sig. Det skal vi ikke tale om nu, men vi skal diskutere et hjørne af Klimarådets rapport. Og det er den, der handler om landbruget. Og Peter Mølgaard, altså i rapporten, der stiller I jo simpelthen altså specifikke krav til landbruget. Altså, hvad er det, som I siger, som det her udskældte erhverv skal gøre?
Jeg ved ikke, om det er et udskældt erhverv, men
det er,
man kan sige, at landbruget står jo for en meget stor del af udledningerne af drivhusgasser i Danmark, og frem mod 2030 vil den andel stige i vist omfang, fordi at andre dele af samfundet reducerer deres udledninger, men andelen fra landbruget stiger, og derfor har vi fokus på det. Det er også sådan, at de sidste knap 15 år, der har landbruget ikke reduceret væsentligt i udledningen af drivhusgasser. Så hvor andre dele af samfundet faktisk har reduceret en del, så er det ikke sket så meget for landbruget. Og der er det så, vi siger, og det jo, ligger jo fuldstændig i forlængelse af regeringsgrundlaget, at det er en rigtig god idé at indføre en drivhusgasafgift og regulere landbruget på den måde. Og den drivhusgasafgift vil ligesom for andre dele af samfundet jo drive en udvikling i retning af, at landbruget reducerer sine udledninger.
Det lyder som om, I hænger i bremsen, Niels Peter Nøring, Landbrug og Fødevare.
På ingen måde. Det er halvandet år siden, der blev der indgået en meget, meget ambitiøs landbrugsaftale, hvor man rent faktisk sagde, at der skal være et bindende reduktionsmål for landbrugssektoren. Det er stort set alle partier i Folketinget, minus Alternativet, som står bag den aftale. Og det reduktionsmål, der er i 2030 på mellem 55 og 65%, det knokler vi med at levere, og vores klare forventning, det er, at når vi når frem til 2030, så har landbrugssektoren leveret, så vi opfylder det bindende reduktionsmål.
Jamen, så er alt jo godt.
Ja, det er det jo så ikke, altså fordi at jeg tænker, at der skal noget til. Det er jo ikke sådan, at og det har vi også set i andre brancher, men også specifikt for landbruget, at det sker ikke af sig selv. Og det er derfor, at Klimarådet har anbefalet, også i mange år, i sidste fire år i hvert fald, en drivhusgasafgift, en generel drivhusgasafgift for at drive den grønne omstilling på tværs af hele samfundet. Det har vi så fået på industrien, og det er sådan set også aftalt for landbruget, at det skal ske. Det står også i regeringsgrundlaget. Og det, vi kommer med anbefalingerne til, det er så i virkeligheden, at hvad skal sådan en afgift gøre? Hvad vil konsekvenserne være af det? Vi kom en uge før, vi kom med den rapport, du nævnte, vores statusrapport, som kom i forgårs. Så kom vi med en rapport om landbruget, der specifikt analyserer, hvad er konsekvenserne af at indføre en drivhusgasafgift på samme niveau som for industrien på landbruget.
Det virker som om, at dem, du egentlig skyder på, det er ikke så meget landbruget. Det er egentlig politikerne, der skal komme i gang med at lave den der CO2-afgift.
Men det er jo hovedbeskeden. Altså, vi er jo regeringens rådgiver, Folketingets rådgiver i forhold til klimapolitik. Og det, vi anbefaler her, det er, at regeringen så hurtigt som muligt får indført den her drivhusgasafgift, også på landbruget. Og det står faktisk i regeringsgrundlaget, det skal vi have.
Det er rigtigt. Og, så I står bare og venter på, at der kommer en CO2-afgift i landbruget. Jo hurtigt, jo bedre faktisk, så I kan komme i gang med at gøre alt det, I skal.
Der er jo allerede besluttet, at der skal være en CO2-afgift. Det er på klimagassen CO2. Den rammer jo ikke kun industrien. Den rammer hele det danske samfund. Den rammer sådan set også landbruget. Vi bruger fossile brændsler til vores maskiner og til vores traktorer, så der bliver vi jo ramt. Vi skal jo betale over 500 milliarder i afgift for den del. Så der vil jo være fuld fokus på at sikre, at vi rent faktisk reducerer det. Så er der de andre gasser, metan og lattergas, og der har vi fuld fokus på at nedbringe dem. Det er nogle svære gasser at have med at gøre, fordi det er nogle biologiske processer.
Det er køerne, der står og prutter, ikke?
Det er køerne, der står og bøvser.
Bøvser, det er, vi har lært det nu.
De bøvser noget metan, og der kommer noget metan fra stallene, og der kommer noget lattergas fra markerne.
Jeg synes bare, det lyder som, altså, at der er ikke nogen problemer, I er i gang og alt det der. Mølgaard, altså, der er jo også sådan lidt en antydning af, at I begynder sådan at blive meget specifikke i, hvad I gerne vil have, at der, og I begynder jo også at sige altså, at landbruget skal simpelthen have en mindre, altså være mindre afhængig af dyreproduktion.
Ja, det vi siger, det er, at hvis man laver sådan en drivhusgasafgift, og netop ikke bare en CO2-afgift, fordi at det er andre drivhusgasser, der er de tunge og faktisk meget potente drivhusgasser i landbruget, metan specielt. Hvis vi skal have fat i dem, så lægger vi en afgift på. Det vil så have nogle konsekvenser. Og det er jo sådan i virkeligheden den markedsbaserede måde at reducere drivhusgasserne på. Det er at sige, at vi lægger den her afgift på, og så må landbruget finde ud af, hvordan de bedst reducerer det. Det gør vi på samme måde, som man gør det på resten af samfundet, hvor det jo så bare er CO2, snarere end en lattergas og metan, der er udledningen i resten af samfundet. Så derfor siger vi så, at når man lægger sådan en markedsbaseret instrument på, så vil der være nogle konsekvenser, og det kan vi se på. Hvor langt kan man komme af forskellige veje? Hvor langt kan man komme med de teknologier, vi kender? Og hvor meget vil man så have til rest? Og der siger vi så, at man kan ikke komme så langt. Man kan komme i forhold til de der 55-65%, så siger vi, at vi kommer til 45% med kendte teknologier, og så er der en rest, og hvis vi skal inden for det der interval. Og den rest, den kan være, der kan være to løsninger på den, og det er jo op til landbruget. De kan bruge nye teknologier. Det kræver, at vi inden for de næste 7 år finder fundamentalt nye teknologier og får dem implementeret i stor skala i landbruget. Eller de kan vælge at lave strukturelle omlægninger, og det, med det mener vi netop, at man kan forestille sig, at de vil vælge at gå væk fra kvæg og over mod enten svineproduktion eller plantebaseret produktion.
Så der er altså, man har travlt i landbruget, og det lyder lidt som om, at du siger, det er ikke helt klart, hvordan man vil løse den her opgave. Man får tankerne hen om, at der er lidt en hockeystav-effekt. Man håber, der sker noget til der allersidst. Pludselig opfinder man pludselig teknologi, der løser alle problemerne. I har jo travlt.
Vi
har
vanvittigt travlt. Der er ingen tvivl om, at 55-65% reduktion er et meget stort reduktionsmål. Det har vi helt klart mål for, at vi skal levere. Og når vi så kigger på teknologierne, der er Klimarådet meget, meget konservativ. Der er sådan set nogle af de teknologier, som er meget lovende og faktisk allerede kan tages i brug nu, som Klimarådet ikke tager med ind i deres betragtninger. Okay. Det drejer sig om noget, der hedder Bovær, som man rent faktisk for cirka 14 dage siden var ude fra Aarhus Universitet og sige, det her, det virker, vi har det igennem vores systemer, der er en 30% reduktion af metanudledningen. Det mener Klimarådet ikke skal med ind som et af de virkemidler, man kan tage i brug. Pyrolyse, det er noget, som man rent faktisk i Folketinget i landbrugsaftalen har stor lid til. Det er noget, der er ved at blive udbygget.
Skal lige sige pyrolyse? Der er
pyrolyse,
enkelt, der er
ikke pyrolyse ved, det drejer sig om, at vi rent faktisk har nogle restprodukter fra landbruget. Vi har noget halm, og vi har noget husdyrgødning. De her restprodukter, dem kan man putte ind i et pyrolyseanlæg, og så laver man rent faktisk to komponenter. Man laver noget energi i form af gas og olie, og man laver noget biokul. Og biokul, det er faktisk noget kul, der så noget CO2, der er bundet, som vil være bundet i mange hundrede år. Og det er jo det fantastiske ved landbruget. Man kigger hele tiden på landbruget som det store problem. Men vores afgrøder, de hiver jo mængder af CO2 ned hvert år. Og hvis vi kan binde noget af det, ja, det, så går vi rent faktisk ind og gør noget rigtig godt i forhold til
det. Det lyder som en gammel Jørgen Leth reklame for landbrug. Ja. Peter Mølgaard, I simpelthen for konservativ i Klimarådet, der har jeg indtryk af.
Det tror jeg ikke, vi er nykserne i Klimarådet, og derfor lægger vi vores lid til det, der er demonstreret og som fungerer. Vi anerkender, at der er nye teknologier på vej. Vi har været i forum med hele Klimarådet for at undersøge forskellige muligheder for at reducere drivhusgasudledningerne. Jeg har stået og spist noget af det her foder, som
foder lige faktisk.
Ja, det var faktisk meget smagte interessant. Men og jeg fik at vide, at det var uskadeligt for mennesker.
Hjalp det på fordøjelse?
Jeg ved ikke, hvordan mine bøvser var derefter. Jeg skal ikke udtale mig om det. Men jeg synes ikke, vi er konservative. Jeg synes, det vi gør, det er, at vi tager de teknologier, som er demonstreret.
Du må ikke slå ned i bordet, for det er synd for lytterne. Ja.
Nå, undskyld. Nå,
men fortsæt.
Jeg lader være med at slå i bordet. Jeg prøver bare at markere, at vi har taget de teknologier, som vi ved virker, og så har vi også øje for de teknologier, som er på vej ind i markedet, på hver andre pyrolysen, som var nævnt før. Det forstår vi godt. Der er nogle udfordringer med nogle af de teknologier stadigvæk. For eksempel på pyrolyseområdet, så ved vi ikke, om der kunne være nogle negative effekter af at køre biochar ned i undergrunden, og det tænker vi, at det er man nok nødt til at undersøge, før vi begynder at bruge det i stor skala. Og den slags, siger vi, det kan jo blive drevet af en drivhusgasafgift. Hvis det nu er, hvis vi nu er for konservative, så betyder det jo også, at landbruget har nemmere ved at komme igennem, når de så begynder at demonstrere de her nye produkter. Vi foretager en årlig teknologi vurdering kommer igen næste år.
Peter Mølgaard, han fredede svinene lige før. Altså, det, der hed grise, jo, det sagde du ikke så mange, altså det er ikke der, men det var kvæg, det sagde du. Det hele. Så, er det ikke simpelthen bare nu ud med de der kvæg, og så må man sige, hvis man skal have oksekød i Danmark, så bliver vi nødt til, det kommer fra Argentina og Uruguay.
Det er ikke helt forkert, at det er det, Klimarådet foreslår. De har lavet to analyser, de har lavet deres statusrapport, som er kommet den her uge, og sidste uge, der kom de så med en rapport over, hvordan går det med landbruget, hvis de får en høj CO2-afgift. En CO2-afgift på 750 kroner. Og der er to ting, der sker ved sådan en CO2-afgift. Det ene, som du nævner, Peter, det er, det sætter i gang i noget teknologisk udvikling, og landbruget kan måske tage noget teknologi i brug, og dermed undgå at betale afgift. Men en meget stor del af den leverance, der skal komme, ikke mindst på kvægområdet, der siger Klimarådet, vi skal levere. Vi vil gerne gå foran. Lad os stoppe med at lave mælk i Danmark. Så det er en rigtig god idé, fordi så kommer der mindre CO2 ud. Vi kan få et fantastisk flot CO2-regnskab i Danmark. Men globalt set, hvad sker der så? Så er det jo sådan, at der rent faktisk fortsætter med at være en efterspørgsel efter mælk og mælkeprodukter. Det er rent faktisk sådan, at der vil opstå produktioner. De vil ikke opstå i Tyskland, de vil ikke opstå i Holland, de vil ikke opstå i det nære. De vil opstå meget langt fra Danmark, for eksempel i Kina. Og der er det sådan, vi har en meget stor tvivl for, at hvis man flytter produktionen ud til sådan nogle steder, at de så vil gøre det samme, som vi vil gøre herhjemme. Vi vil gå forrest, vi vil vise, at vi er de dygtigste, lave vores mælk lave vores mejeriprodukter, og alle de andre landbrugsprodukter, også alt det plantebaserede, det vil vi gøre på den mest klimarigtige måde.
Altså, jeg tror lige, der er en lytter her, der hedder Peter Jægerskov. Jeg tror, der er mange, der tænker ligesom ham. Han skriver, måske har vi bare for meget landbrug. Hvorfor skal vores natur holde for i produktionen af fødevarer til 50 millioner mennesker? Jeg ved, det er kættersk tale på Axelborg og om mig. Men måske kan I bare ikke levere med den størrelse, erhvervet har. P.S. Jeg er kant agro, så spis mig ikke af med standardforklaring om beskæftigelse, særlige forhold, produktionen i produktion i mere forurenende lande. Mm. Det var bare en kommentar.
Ja. Men jeg tænker, hvis jeg lige må...
du skal have lov, Peter.
Starte, men jeg tænker jo, at udgangspunktet er, at samfundet, har vi aftalt i klimaloven, skal levere en 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Landbruget skal levere mindre, 55-65%. Skal altså ikke levere på samme niveau.
Så de får rabat, det du siger?
Det er det, jeg siger. De har fået et mindre, en mindre udfordring end resten af samfundet. Mm. Det betyder altså, at resten af samfundet skal levere mere, end landbruget skal, fordi vi skal ramme i gennemsnit 70%. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i, at landbruget skal levere sin del, altså de 55-65%, så det, vi siger, er bare, at hvis man laver en drivhusgasafgift, og hvis landbruget har tænkt sig at leve op til sin, så i øjeblikket med de teknologier, vi kender, så kan vi ikke se, at landbruget kan komme udenom og også at levere på det, vi kalder strukturelle ændringer. Og det vil sige, at man flytter noget fra enten fra kvæg til svin, eller fra svin til plantebaseret, eller fra kvæg til plantebaseret. Og det vil så også frigøre nogle arealer, som også vil, som Niels Peter Nørring sagde før, vil kunne absorbere noget CO2 i modsætning til at udlede metan.
Niels Peter Nørring.
Jamen altså, vi bliver nødt til at kigge, nu var der en god spørger inde, og vi bliver nødt til at kigge på det her, også med et globalt perspektiv. Mm. Og det er jo sådan, at vi skal gøre rigtig meget, og det har vi også fokus på i Landbrug og Fødevare. Vi skal flytte vores kost fra at være meget animalstungt til at være mere plantebaseret. Mm. Det vil have en rigtig god effekt, og det skal vi ikke bare gøre i Danmark, det skal vi gøre overalt i verden. Når det er sagt, så er der stadigvæk en efterspørgsel. Og det vil sige, at hvis vi bare fejrer for vores egen dør i lille Danmark, så bliver produktionen rykket ud til andre steder i verden, hvor den formentlig ikke vil ske på lige så klimavenlig måde. Det faktum, det er et faktum. Så det synes jeg, vi bliver nødt til at sige.
Jeg vil gerne sige,
Peter Mølgaard, at det var bedre at rykke det ud til planteproduktionen, fordi der sker et optag. Det er sådan, at i modsætning til industrien, der er landbrugssektoren unik. Fordi det, der sker med landbrugssektoren, det er, at vores afgrøder, de optager CO2. Og den CO2, der bliver optaget, den bliver udledt igen af os mennesker, der får forbrugere vores dyr, der bliver opfedet osv. Men det kører rundt. Det er et nulsumsspil. Mm. Så CO2 er et nulsumsspil. Mm. Så det hjælper ikke noget at sige, at vi flytter bare ud til. Og så begynder vi at oplære noget. Det gør vi ikke kun, hvis vi har nogle særlige driftsgrene.
Man kan se på Peter Mølgaard, han er ikke helt enig.
Nej, og
skal du ikke lige...
Vi skal ikke alt for langt ud i de tekniske detaljer, tænker jeg. Men det er jo rigtigt, at hvis man nu har noget et eller andet afgrøde, som optager CO2, når man så høster den og bruger den, hvis man så bruger den som foder, og den kommer ud som metan, så har den altså en meget direkte og meget mere kraftfuld effekt end den CO2, der er optaget. Så det er ikke helt et nulsumsspil, vil jeg så sige. Der er nogle udfordringer i det, som vi også er nødt til at tage højde for. Og i forhold til, hvis jeg lige må vende tilbage til, at vi har et effektivt landbrug i Danmark, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, men der findes altså andre steder i verden, hvor man også lige så effektivt og lige så klimavenligt kan producere.
Sig lige bare på navn.
Jamen altså faktisk, hvis vi tager sådan noget som Polen, så er de okay. Rigtig fine på det her område også. Så det, jeg tænker, at den der idé om, at vi er langt foran, den skal vi passe på.
Jeg nævner ikke, at vi flytter til nærmarkeder.
Nej, men argumentet med lækage, som var det, du kalder, altså der, hvor man siger, så flytter det bare ud. Jeg tænker også, at det, der sker verden rundt, og også i Danmark, det er jo også, at sådan nogle mælkeprodukter, de bliver af specielt af mange yngre kunder skiftet ud med for eksempel havremælk. Og det gør jo også, at der er et skift i efterspørgselen, så det kan vi også tænke ind i det her.
Niels Peter Nøring, du får det allersidste ord.
Jamen, jeg vil sige, at når vi flytter produktion ud, så vil det ofte ske til nogle fjerne markeder. Nogle markeder, som slet ikke har det fokus, som vi har hjemme. Vi vil som landbrugssektor gøre alt, hvad vi kan for at komme i mål. Vi vil udvikle, vi vil rent faktisk udvikle og få nye teknologier, få ny know-how, og sørge for, at det bliver solgt og eksporteret til verden, fuldstændig som vi gjorde med vindmølleeventyret. Vi støttede en industri, og den har rent faktisk gjort rigtig stor forskel.
Okay, Peter Møkker, du skal lige have lov at replicere.
Jeg vil bare sige, at der er den her drivhusgasafgift en rigtig god drivkraft for at sikre den omstilling.
Det glæder vi os til. Der er i hvert fald fokus på det her.
Tak,
og held og lykke til Landbrug
og Fødevarer. Det er i hvert fald en debat, der engagerer mange mennesker. Der er helt mange, der skriver, at vi kan slet ikke nå at tage fat i alt det.
Super debat.
Jeg vil bare lige sige, at jeg spiste altså en vegetar burger fra Burger King. Hold kæft, hvor det smager af lort. Det er helt vildt. Så jeg også tænkte, hvorfor skal folk spise køderstatning? Hvorfor skal de ikke bare spise vegetariske produkter?
Peter Mølgaard har også prøvet at smage det burgeren. Han var heller ikke begejstret.
Nej, jeg vil sige, at jeg tror, man skal spise de der produkter på deres egne vilkår. I lærer for at putte dem ind som erstatning. Lad os finde...
Ja, hold op med at lave køderstatning. Det er et meget dårligt...
Det er, som jeg sagde, meget klart og tydeligt. Vi skal gøre rigtig meget for at flytte os over til noget mere plantebaseret.
Ja.
Men vi skal ikke lave efterligninger af alt det, vi spiser normalt.
Det
vi skal lave
meget, meget
super lækre
retter. Spis nogle flere selleri i stedet for,
ikke? Så kan jeg lige gøre lidt reklame for Klimarådets rapport fra december 2021, hvor vi havde en rapport om fødevarevaner. Den handler netop om, at man skal det være med at gøre det, du gør. Jeg ved ikke, hvorfor du går på Burger King.
Jamen, jeg tænkte, jeg skal være ung.
Jeg
skal prøve
det. Mere. Tak fordi de her kom.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Og jeg synes lige, vi skal sige, at de to herrer var klimadirektør for Landbrug Fødevarer, Niels Peter Nøring, og Klimarådets formand, Peter Mølgaard hed han. Jeg synes, det var en fin debat, vi havde her. God stemning, og man kan godt fornemme, at de var ikke helt enige. Men nu skal vi jo til noget helt andet, som det hedder i klichéen. Nemlig Vladimir Putin som udgangspunkt. Han sidder sikkert på præsidentposten i Rusland, så det ligesom er opgaven, det er, at vi skal forberede os på alternativer. Der kan jo opstå protester og utilfredshed, som kan skubbe til det hele. Men vi i Vesten skal derfor have en plan for, hvordan vi så kan reagere. Og de her ord, de skrev du sådan nogenlunde. Dem skrev du, Flemming Splidsboel, tidligere på ugen i en kronik her i Berlingske. Og velkommen her i boksen, Flemming Splidsboel.
Tak skal du have.
Du er kendt fra tv og radio og alle andre steder, og der har du været siden 24. februar 2022, hvor Vladimir Putin han og Rusland valgte at invadere Ukraine. Jeg læste jo den her kronik, som en tid, hvor Vladimir Putin ikke er præsident i Rusland. Du har allerede min interesse. Hvad er det, der gør, at du siger, han sidder sikkert her nu, men altså, der kommer et tidspunkt, og det kan være hurtigt, hvor det ikke er der mere. Kan vi prøve at kigge lidt ind i forskerens udkigstårn? Hvad er det, du ser?
Gerne. Altså, jeg ser jo ikke noget særligt. Jeg ser jo ikke noget konkret, og det er jo også derfor, jeg skriver, at vi skal forberede os på, at han bliver siddende. Så det vil være underligt for mig at rejse rundt med budskab om, at Putin forlader snart den politiske scene, hvis ikke jeg har noget at have det i. Men vi skal forberede os på det jo også, fordi det mere eller mindre er jo åbent, at det, det mål, vi har sat os, ikke? Det er jo at forsøge at presse det russiske samfund så meget, at de til sidst gør nogle indrømmelser, og måske i sidste ende faktisk gør den indrømmelse, at de beslutter sig for at skifte ud i den politiske top, og det kan være, at Putin selv trækker sig, det kan være, at der er nogen, der overbeviser ham om, at han skal på pension, eller det kan være, at der kommer et folkeligt pres på et tidspunkt, som skubber til den. Udgangspunkt er jo, at han sidder, og Putin aktuelt gør klar til at blive genvalgt i 2024.
Ja, vi er sådan ved at genopleve den gamle disciplin fra koldkrigstiden, nemlig kriminologi, kan man sige. Hvad sker der hvis, og hvem kunne så efterfølge, osv.? Torben, du har et spørgsmål?
Jamen, det er det, når man så tænker på den her måde, det du siger med, hvad skal der ske, og alt det. Altså, vi har siden krigen startede, men måske endda helt tilbage før krigen, så siger, der må der på et eller andet tidspunkt komme et folkeligt oprør mod det. Og det ved man bare, nej, det gør der ikke. De elsker ham. Langt de fleste af dem. Ja. Og derfor, det er drømmeri, det kommer ikke til at ske. De eneste, der ikke bryder sig om Rusland og Vladimir Putin, det er alle de gamle sovjetstater, som har fået deres frihed.
Mm-hmm. Bestemt, det er der noget om. Det lader til, at flertal af russerne fortsat elsker ham og har svært ved at se nogen som helst alternativer. Det er klart, at det skal vi indstille os på.
Det er en meget lang strategi, hvis vi skal håbe på en dag. Og så kommer der måske endda noget, der er lige så slemt.
Ja, der kan komme noget, der er lige så slemt. Der kan komme noget, der er værre. Der kan også komme noget, som er meget nemmere at arbejde med. Der kan sagtens komme en situation, lad os sige, hvor der sker noget. Og der er jo forskellige scenarier for det, men hvor der sker noget, og så kommer der nogen ind på scenen, som siger, prøv at det var hans skyld, det var ham, der sagde, at vi skulle gøre det. Vi vil gerne samarbejde. Kickstart med at fjerne nogle af de her sanktioner.
Godt. Lad os prøve at tage nogle scenarier. Ja. Okay, Vladimir Putin, han dør pludselig den der kræftsygdom, som nogen påstår, han har. Ja. Og de skal sådan kigge i deres midte. En eller anden fra, nogen vil mene, det er sådan FSB, der lidt udpeger det næste. Det kunne være Patruschef, det kunne være Medvedev, det kunne være måske nu, hvad hedder han, Jens Vorning, han mente, det kunne være Patruschefs søn, der er landbrugsminister. Ny mand. Vil det ændre noget som helst i forhold til Vesten?
Det ved jeg sådan set ikke. Det kunne det sagtens gøre.
Hvad skulle Vesten gøre her?
Vesten skulle jo på et tidspunkt, og det foregår allerede, have følere ude. Der bliver givetvis talt lidt bag kulisserne. Det kunne meget vel være, at for eksempel de amerikanske tjenester har følere ude og måske fornemmer, hvad sker der? Er der nogen, vi kan tale med? Bliver der sendt nogle signaler bag, bag scenen? Det ved jeg jo ikke, men det kunne jeg sagtens forestille mig. Så skal vi jo være opmærksom på, hvad meldingerne vil være. Hvis Putin dør af kræftsygdom, så er det jo også muligt, at han når at gøre en klar. Det kan måske godt være Patruschefs søn. Det kan givetvis også være en anden. Men hvor han siger, at der er en her, som indstiller måske som fungerende præsident. Det er jo ikke sikkert, at Putin nødvendigvis skal bæres ud som det allersidste. Han kan godt nå at gøre det klar, og der vil meget tyde på, at han har en interesse i at gøre det klar på en særlig måde.
Men der vil Vesten vil sige, velkommen, vi ønsker velkommen med de store ansvar osv., men vi har egentlig ikke tænkt os at ændre politik, før I stopper krigen i Ukraine. Ja.
Helt sikkert, og det vil jeg formode vil være det vestlige svar. Ikke? Det vil sige, at vi er nødt til at se dig an. Vi er nødt til at se de nye styre an, så må vi se, hvad I har at byde på. Indtil videre, så holder vi fast i det, vi har. Jeg kommer lige fra en podcast, hvor vi talte om Reagan og Gorbachev, og det var jo meget udgangspunkt. Ikke? Gorbachev kom til som ny generalsekretær i 85, efter der havde været en række af ældre ledere, som var handlingslammede og som ikke havde noget nyt at byde på, og så sagde man, velkommen Gorbachev, lad os høre, hvad du har. Hvad har du tænkt dig at gøre?
Og man kan sige, at alle de der døde, Andropov og Tjernenko og sådan noget, de var sådan i 70'erne på vej mod de 80. Den her generation, der sidder lige nu, de er lige omkring de 70. Så 5 år herfra. Hvis ikke, altså, den gamle generation havde indtryk af, at de drak temmelig meget vodka. Og jeg ved ikke, hvor meget vodka de drikker nu om stående i Kreml, men måske knap så meget.
Knap så meget.
Og derfor skal de måske holde på mere.
Ja, det kan de jo. Givetvis, det er jo en anden generation, der er kommet til. Putin er lige fyldt 70. Mange af de folk, som er tæt på ham, de er i sådan mere eller mindre samme aldersgruppe. Ikke? Det er jo folk, han kender for mange år tilbage. Udgangspunkt igen er, at han sidder. Så længe vi ikke har noget på den her kræftsygdom eller på andet, som indikerer, at han er på vej ud, så kan han sagtens sidde et stykke tid. Medmindre selvfølgelig, der sker noget andet. Men udgangspunkt er, at han nu vil blive genvalgt i 24 og kan sidde til 30, men, for eksempel.
Altså, når man ser en gang med, jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt, men ser de der groteske russiske tv-stationer, det ja. Show, der kører omkring ja. Ham, ja. Så er det jo nærmest sådan, som den her mand kan ikke dø. Mm. Men det russiske folk, og, altså folk er jo ikke dumme, bare på dem, de ved jo da godt, at det har en ende på det.
Selvfølgelig har de det. Ja.
Og derfor må der jo være nogen, skal man sige, der kan jo også opstå nogle magtkampe imellem nogle forskellige fløje, eller hvad?
Ja, det kan der sagtens, så der er noget, der tyder på, at der allerede er det. Der er russiske eksperter, som peger på nogle forskellige klaner, der er ved at træde karakter. Det er for eksempel den militære klan, kan vi sige. Altså det vi i dag forbinder med hardlinerne i krigen, ikke? Det er sådan nogle som Prigozhin, det er nogle som Kadyrov, lederne i Tjetjenien, sådan, ikke? Som kører deres eget show.
Ja, som synes, og som, skal have en...
De vil have mere krig, de vil have hårdere krig, præcis.
Hele lortet sønder sammen.
Så er de måske i konfrontation med det mere etablerede system. Det er der i hvert fald russiske kommentatorer, der siger, ikke? Altså, efterretningstjenesterne, for eksempel hele sikkerhedsapparatet omkring Sikkerhedsrådet også, hvor Patrusjev jo sidder som sekretær. Og de har den fordel, at de styrer efterretningstjenester. De har masser af ressourcer. Og så kan der være en ny patriotisk klan på vej. Så der kan være nogle forskellige klaner, det er oplagt.
Hvad mener du, når du siger en ny patriotisk?
En ny patriotisk klan, som den bliver beskrevet i russisk ekspertmiljø, det er en klan, som ikke kan lide Prigozhin og Kadyrov, for eksempel. De kan ikke lide Prigozhin, fordi han er primitiv. Fordi han er vulgær, fordi han har siddet i fængsel. De kan ikke lide Kadyrov alene af den grund, at han er tjetjener. Det er umuligt at lave nogen som helst aftaler med dem. De kan ikke lide den mere etablerede fløj, fordi de mener, at de har svigtet i krigen i Ukraine. De mener, at de har korrumperet det russiske samfund. Det er de folk, der har tjent milliarder igennem 0'erne og i 10'erne. Dem bryder de sig heller ikke om. Så det er en ny linje på en måde, der bliver talt om. Der er russiske eksperter, der siger, det er faktisk der størstedelen af den russiske befolkning ligger. Den er bare ikke udkrystalliseret sig i nogen politisk bevægelse endnu. Men det er der, der ligger et enormt potentiale. Så det kunne ske. Det er oplagt, at der er nogle kampe bagved, de positionerer sig, og jo tættere vi kommer på Putins udløbsdato, hvad enten det bliver den ene eller anden eller den tredje grund, jo mere oplagt er det, at de vil forsøge at kæmpe, med mindre Putin træder ind og siger, det her det er min udvalgte efterfølger, kan I alle sammen bøje jer for vedkommende.
Men hvis man sidder der i, og en del af det her, den her elite her, som sidder nomenklaturen, vil man jo kalde det i gamle dage, ikke? Mm. Altså, så har man lige nu er stemningen, enten er du med os, eller så er du imod os. Ja. Og hvis du er imod os, så risikerer du at falde ud af vinduet, eller begå selvmord med 6 skud, og hvad vi har, ikke? Så det vil sige, man hylder blandt de ulve, man er, indtil man ikke gør det mere. Det er vel sådan en overlevelsesmekanisme af det her system, ikke? Og Medvedev, som sidder lidt yderligt, han bliver vel nødt til sådan at overkompensere og være mere skinger, end man egentlig troede, han var i sin tid. Ikke?
Helt sikkert. Medvedev er jo gået ud af en tangent. Faktisk så meget, så han nogle gange til siden er blevet trukket lidt ind igen. Og de sagt, det her det er for meget. Ikke? Og det er jo blandt andet opslag, han lavede i sommer om Kazakhstan, hvor han truede Kazakhstan med, at Rusland kunne finde på at tage noget af deres historiske område tilbage i Kazakhstan. Ikke?
Det var ham, vi troede, var den moderate kraft.
Ja, han er kørt ud, og det indikerer jo nok, at han er marginaliseret. Der er folk i Rusland, der taler om, at det er hans svendeprøve. Hvis det er meningen, at han skal tilbage på præsidentposten, så skal han vise, at han er lige så hård som de hårdeste. Ikke? Ja. Putin har sagt til ham, du kan måske blive præsident igen, men du er nødt til lige at vise, at du har det, der skal til. Og så er han altså kørt helt ud af den tangent. Men han er blevet trukket ind igen nogle gange. Det opslag, han lavede for eksempel om Kazakhstan, det er blevet slettet, og hvor han selv gik ud og sagde, at der var nogen, der havde manipuleret med hans konto.
Ja, det var sådan, det var jo.
Nu har vi de her, hvad skal vi sige, tre spor, ikke? Altså, der er sådan et militærspor, så er der den patriotiske fløj, jeg kan dem ikke endnu, som om det var nærmest bare partier. Men hvor står de der forskellige hen i forhold til vi vil næsten alle sammen til, det er, at den her krig, den skal vindes for enhver pris, også gerne med atomvåben. Lad os da for fanden vise, vi har dem.
Ja, det er der jo nogen af dem, der synes. Og der er jo nogen, som trækker den anden retning.
Det er tv-kommentatorer.
Jo, det er blandt andet tv-kommentatorer. Ja, det er det jo. Men det, man lægger op til fra russisk side nu, det er jo en langvarig krig. Putin talte om det jo ikke så meget, ikke så direkte i sin tale til den føderale forsamling tirsdag den 21. februar, men han talte jo om nye foranstaltninger internt i forsvaret, sociale foranstaltninger blandt andet, at soldater, der er udsendt til den særlige militære operation, som han siger, de har ret til orlov hver 6. måned. Og det, så begynder han jo at udstikke en længere kurs. Altså det her, det er et system nu, der skal til at køre. Og russiske eksperter, der bliver interviewet om det, de siger også, at vi skal forberede os på, at det her tager lang tid. De en af dem meget fremtrædende, moderatoren nu på Valdai-konferencen, som er Putins sikkerhedspolitiske konference. Fjodor Lukjanov blev spurgt om det, ikke? Og så sagde han, hvad er sandsynlighed for, at krigen er overstået i 24, så sådan, den er meget lille.
Men det der gearskifte, du taler om, det modsiges jo lidt om, hvordan, når man kigger på slagmarken. Fordi så er det jo, altså der har man jo ikke særlig meget, tålmodighed. Der handler det jo om at erobre Bakhmut for enhver pris, uanset hvad menneskeliv koster. Ja. Og man gør det, før man måske er parat til det med våben og så videre, og strategi på plads. Nu skal det da erobres inden 24. februar eller 1. marts eller så videre. Så videre. Ja. Så, det er jo meget selvmodsigende, det her.
Ja, det kan det jo godt være. Jeg mener ikke, at der er noget galt i det. Det er jo på en måde den russiske fortælling. Ikke? Den russiske fortælling er i stigende grad, at det her det er en stor krig. Det her det er en eksistentiel krig på linje med 2. verdenskrig. Mm. Det er det, vi skal forberede os på. Men samtidig er der et politisk pres for fanden efterhånden at få produceret nogle, vise nogle resultater, at vi kan gøre noget. Så da Sudovikin blev udnævnt til øverstkommanderende for operationen i Ukraine i oktober måned, der sagde de jo alle medierne altid begejstrede. Så siger de, det her er rigtig godt, nu kommer der til at ske noget. Da han så blev jo ligesom trykket et niveau ned, og Gerasimov overtog det overordnede ansvar i januar, så var medierne begejstrede, nu sker der endelig noget. Ja. Så der var et enormt pres for at producere nogle, vise nogle resultater. Så det kører to spor, som sagtens skal være selvmodsigende, men der er jo ikke nogen af os, der står i Kreml og laver mediestrategi.
Og nu har man, hvis man skal tro dem, der følger det her meget tæt, så har mistet omkring 10.000 mand i Fyldemark Park Hood. Ja, mindst, ikke? Ja. Man har her forleden der 140 kampvogne ved omkring området her syd for Park Hood. Ja. Og man har erobret, 2, 3, 4, 5 kilometer, der har man flyttet grænsen. Det er et resultat i en katastrofe, vil de fleste andre sige.
Bestemt, og meget af det, der er sket inden for det seneste år, har jo været en katastrofe. Men det bliver stadigvæk præsenteret som om, at det går efter planen, og det er en langsigtet strategi nu. Og der har man jo, som jeg siger, stigende grad talt det op, og det har jo været der helt tilbage fra før krigen startede, det russiske udspil, Sovjetudspil, der kom i forhold til amerikanerne. Det handlede jo meget om det internationale system, amerikaners indflydelse og NATO-udvidelse osv. Men det er som om, den har fået en ekstra tand, og nu er det i højere grad ligesom talt op som en eksistentiel krig med Vesten, og det er derfor, det trækker ud. Det er derfor, det er så svært.
Men din anbefaling i kronikken, det er, at Vesten skal jo ikke ændre holdning til det her. Det vil stadig være svar. Vi vil meget gerne snakke, men I skal stoppe den krig, og så taler
præcis,
vi sammen.
Præcis. Og så det, jeg siger, det er jo, at vi skal forberede os på noget andet. Alternativet vil være, at vi sætter os ned på hænderne og venter på, at Putin dør, eller han bliver skubbet ud. Ikke? Men vi forsøger jo faktisk selv aktivt at påvirke det.
Men det eneste, der ikke, du ikke antyder, som det er, at det her ikke, lige meget om han dør eller ej, eller hvad, det bliver meget, meget langvej, og vi skal indstille os på, at der er krig altså i mange, 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 mange år.
Det skal vi som udgangspunkt, men samtidig skal vi have et scenarie nede i skuffen, som tager højde for at forberede os på, at han måske bliver afsat, eller der sker noget. Ikke? Altså, Khrusjtjov blev afsat ved et kup i 64. Det var usædvanligt, fordi det er der jo ikke tradition for i det system. Men det gjorde han jo, så lige pludselig havde man nogle andre, som var hardliner i forhold til ham. Og de synes han var på mange måder for liberal, ikke? Men det skete jo. Så det vil jo være underligt for mig at sige, at vi skal bare sætte os ned og vente på det. Det vil også være underligt for mig at sige, at vi kan producere fremtidige forandringer i Rusland. Vi skal have nogle forskellige scenarier. Vi står i et stort historisk øjeblik med Europas suverænt største stat. Den globale orden er kastet op i luften, og vi ved ikke, hvor den falder ned. Det skal vi forberede os på forskellige måder.
Med den her opfordring så fra dig, Flemming Smidsbøl, så vil jeg sige tak, fordi du kom i dag.
Ja, så skal det handle om EU og Storbritannien. To størrelser, der mildt sagt har haft et belastet forhold til hinanden siden Brexit. Hele fire premierminister har Bruxelles skulle forholde sig til, siden at Brexit blev vedtaget. Men i den her uge, der lykkedes det for den seneste af dem, nemlig Rishi Sunak, at indgå en aftale med EU med kommissionsformand Ursula von der Leyen, og det er den aftale, der handler om Nordirland, som jo har haft noget uklar status siden Brexit. Og det kan man jo så se på mange forskellige måder, og det er så noget af det, vi vil gøre nu, fordi altså, er det et varsel om, at der faktisk er en gryende positiv relation mellem EU og London? Velkommen Iben Tybjerg Schacke Barfod, analyse- og kommunikationschef i Tænketanken fra Tænketanken Europa. For nu er jeg nøjes med at kalde dig Iben Tybjerg, hvis vi kan nøjes med det.
Ja.
Hvad varsler den her aftale, og hvad er det egentlig, den går ud på?
Starter med det første, hvad varsler den? Det varsler faktisk et nye vinde i det forhold mellem EU og Storbritannien. Det har jo været rimelig skidt under de to foregående premierministre. Og Sunak har så grebet det lidt anderledes an og tænkt, kan jeg få en aftale her, så kan det være godt for Nordjylland, vi får løst det problem. Men det kan faktisk også godt være godt sådan for det generelle forhold mellem EU og Storbritannien. Og
det skulle man tænke, det er da mærkeligt, at hans tre forgængere ikke kunne tænke den tanke. At sige, det kunne jo egentlig være meget godt at få en aftale omkring det her.
Ja, det kan man jo så undre sig over, men nu ved I jo også, at Brexit har været brugt indrigspolitisk i Storbritannien, ikke? Også som en måde at mobilisere de konservative vælgere. Og det som Sunak så har tænkt, det er, at nu står vi bare i en helt anden. Vi har en situation, vi har en krig i Ukraine, som gør, at vi er nødt til at stå sammen i Vesten. Og så er vi også nødt til at tænke på, hvordan kan vi få løst det her, for nogle af de der sten af vejen, så vi kan tage de store problemer sammen herunder. Hvad skal forholdet være til Rusland? Hvad skal forholdet være til Kina? Og Storbritannien vil gerne have en plads igen på den internationale scene, fordi man kan jo sige, et af de problemer, de har haft, har jo været at overbevise resten af verden om Global Britain. Altså det her med, at Storbritannien skulle have en stor selvstændig rolle på den globale scene, det er der ikke mange andre end Storbritannien selv, der synes har været nogen særlig god idé.
Men så kan vi så sige, den aftale, som så nu er vedtaget, så er der nogen oppe i Nordirland, og DUP, og altså et af partierne der, Sinn Féin har været ude, det katolske parti, og har sagt, det ser meget fornuftigt ud, det her, det kan vi nok godt arbejde med, men DUP, men det må de ligesom råde med, det er også en meget kompliceret, men hvad er det i den her aftale, han har lavet nu? Er det bare en af de gamle, der bare er trukket op af skrivebordskuffen og så sagt,
Nej, det er det alligevel ikke. Der er faktisk nogle nye ting, og man må sige sig, at både Storbritannien og også EU på deres side har givet sig lidt. Ikke? Og det er jo det, der har været et forandret forhandlingsklima, og det afspejler det her jo også. Ikke? Blandt andet det her med, at nu skal man have de her grønne og røde lanes ind i Nordjylland, så hvis du kun skal sælge dine varer i Nordjylland, så kan du køre gennem den grønne bane, og så er der ikke særlig mange checks. Vil du sælge noget videre til EU, så skal du så i den røde bane. Og det, som UK så har måttet give sig på, det er det her med, at sælger du kun noget til Nordjylland, så skal der stå på alle mærkningen der, not for EU. Så man har sådan, hvor det før har været fastlåst, og man ikke har kunne blive enige om noget som helst, så har man den her gang dykket ned og været relativt pragmatisk og set, hvordan kan vi finde nogle løsninger. Et af de helt store punkter har jo været det her med EU-domstolens rolle. Hvor meget skulle de have sagt?
Ja, det må du også lige som ekspert lige forklare lytterne. Fordi den der EU-domstol, det var jo et monster i blandt andet i Brexit, altså kampagnen for, altså, at man skulle forlade det her, ikke?
Jo, det er rigtigt. Man havde en domstol nede i Luxembourg, der skulle sidde og bestemme over Storbritannien. Ja. Det var man ikke særlig glad for, og jeg tror også, man gjorde domstolens rolle endnu større, end den måske rent faktisk er. Men det, som man har gjort i denne her aftale, det vil sige, har jeg sagt, der er stadig en rolle for domstolen, men fordi EU-lovgivningen på en vis måde med den her aftale kommer til at dække mindre end det, som Boris Johnson egentlig forhandlede hen sig frem til, så bliver domstolens rolle med tiden også mindre i Nordjylland. Den er der stadig, så der har været noget give and take på begge sider, men dens rolle bliver sandsynligvis mindre, fordi der er simpelthen færre sager, man kan blive enige om, fordi du har lavet det her med, at der er nogle varer, der skal blive i Nordjylland. Ikke?
Og der er jo også sådan noget med, at man giver jo det nordjyske parlament jo sådan noget indflydelse her.
Det gør man også.
Og som jo også har været vigtigt, og det politiske system for deroppe i Nordjylland fungerer jo ikke i øjeblikket. Det kan ikke finde ud af at danne regering. Og den her aftale har ligesom været en af de sten, har man indtryk af, der ligesom har forhindret i, at parterne har fundet sammen og dannet en regering. Og nu sidder den protestantiske parti, DUP, og sidder og tykker lidt på. De har ikke helt fortalt om de vil bide til bolle. Og det er det, vi venter på.
Det er det, vi venter på, altså, men de har jo været overraskende lidt negative, hvor de tidligere har bare sagt, det vil vi ikke være med til. Så er de denne her gang, nu vil de sætte sig ned og læse aftalen og indkalde
deres ledelse. Det vil være klogt, det er jo slags det at starte.
Og det vil de så bruge et par uger på, ikke? Og Sunak har jo allerede været i Nordjylland og prøvet at tale dem til rette.
Og det er den her nødbremse.
Og det er den her nødbremse, ikke? Den her break, som Stormont, deres parlament, har fået. Og som er en lille smule kompliceret i, hvornår man egentlig kan trække i den der nødbremse. Men sagen er, at bliver der vedtaget noget EU-lovgivning, som man i Nordjylland synes interfererer rigtig meget med tilstanden i Nordjylland, så kan man så bremse.
Interferere, det betyder blande sig.
Blande sig i nordirske affærer, ikke? Så kan man i hvert fald, om ikke andet, sætte det på pause og have en dialog med EU, hvad man så kan gøre ved det lovgivning for eventuelt at finde en løsning.
Det er jo også interessant, og altså, de tidligere konservative ministre har ikke altid fået deres eget bagland med, men de kan forstå, at Labour har tænkt sig at stemme for den her aftale. Så Sunak har jo sit flertal på plads, hvilket også er vigtigt her, ikke? Er det tiden? Nu har du jo også fuldt politik, du er tidligere sekretær for Folketingets EU-udvalg, så du har fulgt det her i mange, mange, mange år, og også det politiske niveau. Er det tiden, der har ligesom gjort, at nu er man her, ny premierminister, måske har man også i Bruxelles ligesom kravlet lidt ned fra bjerget, og sådan. Er det, der gør, at vi får en aftale nu?
Det tror jeg. Jeg tror også, det er
pragmatismen for begge sider.
Det er pragmatismen for begge sider, ikke? Og det er de nye tider, vi har brug for alle de venner, vi kan få. Altså, det er jo så enkelt er det jo i virkeligheden, ikke? Så det er en del af forklaringen. Jeg tror altså også, de to personer, der har kastet sig ind i det. Altså, når Ursula von der Leyen, den her kommissionsformand, som vi måske ser på, det er den stærkeste siden Jacques Delors. Altså, hun er virkelig fået løst
det
de her politiske.
Ja, ja.
Jamen det mener jeg faktisk, ja, fordi hun har man kan sige mange kritiske ting, og det har der også været i Bruxelles især, selvfølgelig kritiske røster i forhold til hendes ledelsesstil og måde at gøre tingene på. Så har hun alligevel håndteret to store kriser i træk, ikke? Altså, hun har kastet sig ind i det sammen med Sunak, som er en helt anden type person, og måske en mindre ideologisk end de to forrige, har nok gjort en forskel altså i selve forhandlingsklimaet. De har set en interesse i begge to den her aftale.
Når man ser dem sammen, træde ud sammen, så man tænker, gud, der er kommet sådan en almindelig kedelig politiker, der kan lave en aftale, altså i England, ikke? Altså, eller i Storbritannien. Det var der jo ligesom ikke rigtigt med de forgængerne. Ikke? Der handlede det om noget helt andet hele tiden, ikke?
Men han har jo sprængt alting i luften. Ikke?
Ja, men som jeg siger, at nu er du kommer jo i Bruxelles. Altså, er det så sådan, at kan man sige, at nu sidder man der på caféerne der i det her kæmpemæssige byråkrati og siger, åh, det var godt det her, nu gider vi simpelthen ikke. Fordi der var jo også en træthed af at snakke om Brexit og Storbritannien hele tiden. Og så bare sige, fint, vi har givet nogle indrømme, vi vil have fred, gider ikke mere. Er det sådan, det også kan ses?
Men det tror jeg faktisk egentlig ikke, det har været. Altså, jeg tror, det var det. EU prøvede jo i lang tid, også med den forrige premierminister, at få det til at handle om teknik.
Altså, Liz Truss, det var så for
en måned. Liz Truss var 46 dage, det var ikke lang tid. Ikke? Men
44,
44 dage, okay.
Ja, men
depending. Men med Boris Johnson også, og de forrige Brexit-ministre, så var det jo, man havde den der fornemmelse af, at de ikke helt vidste, hvad de gerne ville, andet end de slet ikke ville den aftale, som Boris Johnson havde indgået i sin tid, og som han forklarede alle briter, at nu var Brexit done, og så var Brexit jo ikke done. Så prøvede man fra Sefcovic, som har forhandlet på vegne af kommissionen, at få det til at handle om teknik, og til at forhandle, skal vi ikke løse et problem ad gangen, og man prøvede på alle mulige måder at få briterne til at bide til bolle. Og det er så bare først lykkedes her under Sunak, fordi hans indstilling har været, at nu skal vi have det her ud af verden, også for at få Stormont tilbage up and running, ikke?
Nu ved jeg ikke, hvor tæt du følger britisk politik, men du har sikkert kolleger i Tænketanken, der ved det. Har det her noget at gøre med, at der måske der er ikke så meget benzin i Brexit og modstand mod EU-motoren i britisk politik? Kan det have noget med det at gøre? Altså?
Det er rigtigt. Jeg følger ikke indenrigspolitik så tæt, men det er jo rigtigt, at du kan ikke blive ved med at bruge det. Kan du ikke i politik nogen steder blive ved med at bruge det samme argument for, hvorfor tingene måske går lidt dårligt. Ja. Altså, det gennemsnitsbriten har jo ikke set nogen særlig stor udvikling i realindkomst, og tingene går ikke særlig godt, og produktiviteten falder, og NHS falder fra hinanden.
Britain isn't working.
Britain is not working, og det er klart, det noterer man så også som brite, så tænker man, det er jo ikke alt sammen, hvad EU's skyld i immervæk, alvel. Vi har jo også forladt det fællesskab der. Så derfor så tror jeg, at gassen er gået lidt af ballon. Jeg tror til gengæld, at Brexit blandt mange af de konservative sådan kernevælgere stadig har en stor appel.
Godt. Så er, hvis vi nu siger, så vi vælger det synspunkt nu, at det her det er godt for begge parter, både EU. Så betyder det så, at det er et, på den måde er der et stykke arbejde, der ikke behøver, eller der ikke kræver den store energi mere fra Bruxelles og fra EU's side, så siger, at det, så kan vi komme i gang med noget andet.
Altså der er i hvert fald noget, der siger, at vi kan komme i gang med noget andet, for Ursula von der Leyen sagde jo allerede på den der pressekonference med Sunak, at nu kunne man invitere britterne tilbage i forskningssamarbejdet, altså det, der hedder Horizon. Mm. Man har også talt om, at der skal være en form for forståelse på finansielle markeder, altså London City.
Det er jo for eksempel nogle ret store ting.
Det er nogle ret store ting, og der er også mulige aftaler på vej omkring migration, som har jo været en sten i skoen, både på den franske og på den engelske side, ikke? Kanalen, ikke? Og der er også mulighed for meget mere samarbejde omkring sikkerhedspolitik og Rusland og Kina og så videre. Altså der, hvor man kan sige, de umiddelbare sten i skoen, det er jo, at Sunak har jo ikke gået linen fuldstændig ud, vel? For der ligger stadig det her stykke lovgivning i overhuset i Storbritannien, der handler om, at man skal gennemgå al lovgivning, der er relateret til EU, og så skal man beslutte inden for det her år i 23, om man skal beholde det, om man skal ændre det, eller man skal... Og hvis man ikke forholder sig til det, så skal det automatisk bortfalde.
Altså det er som en solnedgangsklausul?
Det er sådan en solnedgangslovgivning. Og der siger både de der civil servants og interesseorganisationerne derovre, at hvis man gør det her, så vil det simpelthen efterlade et kæmpe hul af usikkerhed omkring, hvad er folks rettigheder, hvad er virksomheders rettigheder osv.
Men det er jo ikke i britternes interesse, egen interesse.
Det er der jo meget, der politik. Ikke er.
Det er jo bindende skørt for erhvervslivet og alt muligt.
Det er lidt skørt, og man kan jo også tro, at Sunak så måske vil tage den på et lidt senere tidspunkt. Altså det er i overhuset nu, man forventer, det vender tilbage i underhuset en gang i maj, april eller maj, afhængig af, hvor mange ændringsforslag osv. der er. Ikke? Og så kan det jo så være, at man til den tid har fået overbevist også de mere skeptiske konservative, at det her ikke er en god idé, det der med, at der automatisk bortfalder en masse lovgivning.
Jeg har et spørgsmål, affølte det, din analyse af, at du synes, at von der Leyen var den stærkeste, bedste, hvordan du formulerede det?
Stærkeste?
Kommissionsformand siden Jacques Delors. Og der er vi jo altså tilbage i 90'erne, slut 80'erne, mm-hmm. 90'erne. Det var faktisk ham, der satte hele det her EU's indre marked på skinner. Og,
som har 30 års jubilæum i år.
Ja, okay. Mm-hmm. Og Delors lever han stadigvæk i øvrigt. Nej, det gør han, men det er ikke så længe siden, han døde. Nå, men i hvert fald, er det fordi hendes politiske erfaringer og store talent, er det fordi hun kommer fra et stort land? Altså en fransk mand var det jo, Jacques Delors, og en tysker. Altså det er de to store EU-lande. Kan man udlede det, at det har lidt med det at gøre?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, altså nej. Jeg tror også, det handler lidt om den type krise. Hun er læge, ikke? Og hun, den første store krise, hun møder, det er en sundhedskrise. Så hun har jo haft nogle... også nogle andre typer af personer, end dem, der kun er ansat i kommissionen til, også at vende de her ting med. Mm. Hun var ikke nogen særlig populær minister i Tyskland.
Ej, det var
for ikke at sige, hun var vist ret upopulær. Upopulær forsvarsminister, det er heller ikke noget let område, når man er tysker, vel?
Nej.
Så jeg tror ikke, det handler om, hvilket land hun kommer fra. Jeg tror nærmere næsten nogle gange, det kan være en bagdel at komme fra et stort land, ikke? Fordi du altid får skudt i skoen, og det er også bare, fordi du er tysker. Men jeg tror, det handler om den måde, hun har gået til det på. Jeg tror også, hun har meget mere øje for kommunikation, for eksempel, end nogle af de tidligere kommissionsformænd.
God point.
Hun er virkelig effektiv på alle kanaler, om jeg så må sige. Og kommer også med et nyt og storladen sprog, som vi kun kender fra amerikanske præsidenter.
Ja, og så taler hun jo
alle
hovedsprog.
Ja, hun har også
det er helt altså, men hvis man ikke er så EU-begejstret, for eksempel sådan som Henrik Dahl, han mener, hun er noget af det største blålys, der er nogensinde, men det kan jo egentlig ikke komme bag på nogen.
Tak til dig, Iben Tybjerg, som også hedder Sakke Barfod, analyse- og kommunikationschef i Tænketanken Europa. Det var fornøjelse, og du var med os her i dag.
I lige måde. Tak.
Vi har ikke ret mange minutter tilbage, Nej. Men vi har en uafklaret fidusbamse uddeling, eller kåring, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Og der har jo altså været, og tak for det, lyttere, der har blandet sig i denne her hvad skal man sige, debat, eller om hvem der skal have ugens fidusbamse. Mm. Og nu har jeg kommet til at trykke på noget forkert, så jeg havde faktisk et par...
Claus Hunderup mener, at Jan E. Jørgensen ligger som et kompetent modtager for duesbarmen. Det synes jeg ikke, han er. Pia Kjærsgaard skal have den, ifølge Lars Juel Sørensen. Hårdt angreb på Søren Pind. Han har hverken professionelt eller menneskeligt format. Han har så også givet hende svar i dag i Berlingske, det kan man jo læse. Han siger,
der er
en masse fejl,
bamser i,
men det er der altså ikke bamser på. Alex van Opslag, Michael Grue, en af vores faste lyttere. For som den eneste blå politiker sætte ord på den glidebane, det vil være at sætte dette og hin til folkeafstemning. Han ligner jo et mere og mere Blå Bloks nye leder. Hvad siger du til Alex van Opslag?
Altså, jeg synes ikke rigtigt, det er
men
noget.
Men det er det bedste bud her,
jeg vil sige, det er jo da meget med Alex van Opslag. Det var jo fint, at han, TikTok-kongen fra valgkampen, var en af de første til selv at smide den der app ud. Men nej, altså, jeg synes ikke rigtigt, det er ikke sådan en uge, hvor man sidder ligesom i sidste uge, hvor vi sad med tre gode bud og næsten ikke kunne beslutte.
Fire, tror jeg, hun købte.
Jamen, sådan synes jeg egentlig ikke, at feltet ser ud i denne her uge. Og så kan man så sige, der er ikke noget lovkrav om, at vi skal uddele en fidusbamse denne uge. Jeg ved det ikke rigtigt.
Altså, jeg synes, vi skal sige det denne uge, hvor der ikke bliver uddelt nogen fidusbamse, så skal vi måske have, så kan det være, at vi er lidt friskere til næste uge. Det behøver ikke være hver uge. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi skal sige tak til lytterne, og så skal vi sige tak til Leo Louis Feigenberg, der var producerassistent.
Og til Alex Brøndbjerg.
Sad bag knapper. Vi er tilbage igen på næste torsdag kl. 10.05 med et nyt fremragende og spændende inspirerende program. Helt. Tak til alle jer, der podcaster derude.
Top relevant program.
Vi høres ved.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.